ecde la mezo de julio dauras la nova socia campanio favore alla naturo en la nacia parco de Tatri Montaro. Sur la paneloi la figuroi de brunei ursoi presentas la reguloin kiel conduti en la montaro en la condicioi de sovagia naturo. La campanio dauras gis la 15 de septembro. La electo de la bruna urso kiel cicerono ne estas hazarda. Nome turisto sur la excursa itinero estas tie sole gasto en la ursa domo, kiu estas mastro iom dangera kaj senkompata se provokita. La campagno havas edukan informan karakteron, kadre de kiu estas planitaj specialaj okupoj por infanoj kaj junularo, estas disponigitaj eldonaĵoj dediĉitaj al la bruna urso. Ilin mem eblas sekvi Facebook profile. La Nacia Parko de Tatri Montaro estas la unusola parko en Pollando kun la alpa karaktero kaj unu el la plej grandaj en la lando. Ĝi okupas la areon de pli ol 21.000 hektaroj. Giai plei caracterizai animaloi estas montara capro, marmoto kai la bruna urso. Tatri Montaro estas la plei visitata regiono. Ciujare gi logas pli ol 2,5 milionoin da turistoi, por kiui estas disponigitai turismai itineroi kun varia malfacilo, kun la suma longo de 275 kilometroi.